aan hom wat op die troon sit, en aan die lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle, en vrede van God ons Vader, in sy Seun ons Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Jy vriende, ons is nou in daardie tyd, in die kerklike jaar, tussen Paasfees en Hemelvaart en Pinkster op die ou en dan natuurlik, en in die tyd staan ons baie keer stil, juist traditioneel, by die gebeure van daai tyd. Wat gebeur het tussen Jesus' opstanding en sy Hemelvaart? Dit gaan dan nou ook so wees, vanoggend as ons nou gaan saam lees hier uit Johannes 20 uit. Maar ek het dit ook goed gedink om in plaas daarvan om die wet nou uit een van die bekende gedeeltes vir julle te lees, net vir 'n oomblik saam met julle te stil te staan by iets wat Jesus gesê het net voor sy Hemelvaart, net voor hy weg is. En ek dink altyd as 'n mens nou op daai laaste oomblik voor jy groet, sê jy baie keer die heel belangrikste goed. So ek glo nogal dat hierdie woorde van Jesus kardinaal belangrik is. Hulle het so met Jesus gestaan en gesels daar op die berg en van vra, Here, maar wat gebeur nou? Is dit nou die tyd wat jy die koninkryk oprig? Wat gaan jy nou gauw terugkom? Wat gaan aan? Toe sê hy vir hulle, maar dis nie vir hulle nodig om dit te weet nie. Hulle hoef dit nie te weet nie. En dan sê hy vers 8 van Handelinge 1, sê hy, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. In Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. Jy vriende, dit ruk my altyd so half en half, as ek hier lees. Want Jesus sê nie hier, julle kan dalk as julle 'n kansie kry, baie keer so bietjie my getuies wees nie. Hy sê nêrens hier, julle kan my getuies wees die dae wanneer julle lus is nie. Hy sê, julle sal my getuies wees. Dit is onafwendbaar. Wanneer die Heilige Gees beheer van jou lewe oorgeneem het, is daar nie meer 'n opsie nie. Dan is jy 'n getuie van Jesus Christus. 'N goeie getuie of dalk 'n baie swak een. Maar jy is 'n getuie. En dis op die punt wat ons nou so 'n bietjie terugkyk oor die week wat verby is. En net vir onsself afvra, maar ek was 'n getuie, hier staan dit in Handelinge 1, maar watter soort getuie was ek? Waarvan het my lewe getuig? Wat het mense in my gesien? Weet nie van jou nie, maar dis nie vir my een lekker proses daai nie. Want ek dink nie, ek was altyd so'n goeie getuie nie. En weet julle wat dit nou nog half erger maak? Is ons het nie eintlik 'n verskoning nie. Want Jesus sê baie duidelik in hierdie selfde vers, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En onthou, die Heilige Gees is God, al die krag behoort aan hom, hy is almagtig. So as jy nie 'n getuie was nie, dan is dit nie omdat hy vir jou te min krag gegee daarvoor nie. Dis is omdat ek en jy nie graag genoeg wou getuie wees nie. Ek gaan vir jou kans gee om met God te praat daaroor. Ons gaan Daar is een ding, liewe vriende, wat niemand ooit te vergeefs doen nie. En dit is om te pleit om die genade van God. Soos jou gedagtes nie nou gedwaal het en jy nie geweet het wat jy sing nie, en jy regtig hierdie woorde vir God gesê het, dan kan ek vir jou sê dat God jou sonde vergewe het. Dat die bloed van Jesus Christus daarvoor voluit betaal het. En dat jy skoon gewas staan in die bloed van die lam. Mag ek en jy dan nou uitgaan hierdie week en getuies gaan wees van die Here wat opgestaan het en wat lewe. En omdat ons glo in die Here, kom ons doen saam hardop belydenis daarvan in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Gebed. Almagtige God, aan U al die lof en al die eer. Here, ons wat U kinders is, wil U naam groot maak, en ons wil U prys, omdat U so groot en so wonderlik is, omdat U, Here, wat groter is, as wat ons sou kon begin voorstel, omdat U kan afbuk tot in die stof waar ons lewe, en betrokke wees, Here, tot in die kleinste detail van ons bestaan. Dankie dat dit vir U saak maak, hoe ons vanoggend voel. Dankie, Here, dat U omgee, hoe dit in ons huise gaan. Christus het net nog maar gesê, toe hy die afkondigingen gedoen het, Here, dat die gemeente baie kante het, en dat hier terselfde tyd opgewondenheid en hartseer is. En ons sê vir die dankie, Here, dankie vir die opgewondenheid, dankie vir jong mense wat opgewonde is oor 'n lewe wat hulle saam aanpak, of hulle verloof raak en of hulle in die huwelik tree. Dankie vir mense wat opgewonde wakker word in die oggend oor dit wat jy in hulle lewe doen. Maar Here, daar is ook baie mense wat vir U op die oomblik baie nodig het. Daar is mense wat swaar kry, gesinne wat swaar kry. Ons dink in besonder Here aan die Welmans met hulle dogter wat so siek is, met Zanay. En ons bid Here dat U daar sal ingryp, soos wat U alleen kan, U wat die Almagtige is. Maar ons bid ook vir andere lidmate van ons met wie dit nie goed gaan nie. Here, miskien is dit 'n gesondheidsprobleem. Miskien is dit bekommernisse wat ons nachts laat wakker lê. Miskien is dit 'n verhoudingsprobleem. Miskien is ons bekommerd oor ons kinders. Miskien is ons bekommerd oor ons land, en daar's baie rede om bekommerd te wees oor hierdie land, Here, want net soos ons dink ons het een probleem bietjie opgelos, dan is die volgende een daar. En daar is soveel goed in hierdie land, Here, wat die potensiaal het om alles uit mekaar uit te ruk. Ons kom bid vir Suid-Afrika. En ons kom bid, Here, vir elkeen wat leiding neem in hierdie land, dat U hulle sal seën met verantwoordelikheid. Ja, Here, dat ons verby die punt sal kom, wat ons net goedkoop punte van mekaar af wil aanteken. En dat ons sal kan saam begin bou aan hierdie fantastiese land, wat U vir ons gegee. Ons bid vir Suid-Afrika. En ons bid, Here, vir die probleme waarmee ons dagelijks worstel, veral nou met die probleem van grond. U weet dat dit vir ons 'n emosionele kwestie is. U weet dat mense bekommerd is en wakker lê in die nag daaroor. Ons bid vir wysheid, soos wat U alleen kan gee. En ons bid vir vrede, Here. U wat die vors van vrede is, dat U mense na mekaar toe sal bring. Mense wat op die oomblik gepolariseer is, mense wat nie in mekaar se oë gekyk kry nie. Ons bid vir genade, Here. Ons bid vir ons gemeente. Ons bid dat U vir ons 'n ligbron sal maak, hier in die Eike, Here, dat ons inderdaad U getuies sal wees. Dat mense sal sien, dat ons U lief het. En dat ons daarom ook die wêreld daar buite lief het. Ons het gister hoeveel keer by ons bespreking gesê, Here, dat ons wil graag 'n familie wees. Bind ons saam deur U Gees. Maak vir ons 'n familie, Here. 'N familie waar mense welkom voel. 'N familie waar mense geborge voel. Waar mense veilig voel. Help vir ons, Here, om na mekaar te kyk. en na mekaar om te sien. Dankie vir u woord. Dankie vir hierdie tyd van die kerklike jaar, hierdie tyd wat ons so bewus daarvan is, Here, vir die prys wat u betaal het, en die feit dat u opgestaan het, en dat u lewe, en dat u hier is, en dat u die wêreld in u hande hou, dat u die koning is. Here, praat asseblief vanoggend met ons. En geef ons die genade, dat ons ore wyd oop sal wees. Here, neem bietjie weg van ons gedagtes, al die dinge wat het so vol maak, wat soos hasse rondhardloop in ons kop. En help vir ons, Here, om stil te wees. Soos dan die donker van daardie nag, Here, toe klein Samuel gebid het, praat maar, Here. Praat maar. Die dienskneg, en u diensmeisie luister. Amen. Ek lees uit die woord van die Here saam met julle uit Johannes 20. In die gewone Bybels is dit op bladsy 153. Ek sien nie met die groot letters is dit 157, so is maar baie dieselfde. Johannes 20 is waarskynlik die mees dramatiese hoofstuk in die Bybel. Daar is nie nog so een. Want Johannes 20 het begin deur te vertel dat Jesus die dood oorwin het. Die wonderlike verhaal wat 'n mens oor en oor en oor lees en telkens weer verwonderd staan. Van die vroue wat by die graf kom en dit leeg vind. En die disciples wat daar kom en nie regtig weet wat om nou aan te sê nie. Hulle is oorweldig daardeur. Van daardie aangrypende verhaal. As Jesus die een vroukie wat hy uit die modder uit opgetel het, Maria Magdalena, as sy daar buite in die tuin agterbly, want sy sien nog die kans om terug te gaan huis toe nie. Wat sal sy daar gaan maak? En dat Jesus dan daar in die tuin aan haar verskyn, dit geef my so knop in die keel, elke keer as ek dit lees. Maar ons gaan nie dit vanoggend lees, ons gaan vanoggend lees van vers 19 af, wat daarna gebeur het. Daardie sondagaand was die disciples by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hulle sy hande, en sê sy vir hulle, en hy sê, en die disciples was baie bly, toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle, en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe. Thomas, wat ook Didymus genoem is, dit beteken ek, hy was een van die tweeling, een van die 12, was nie by die disciples toe Jesus gekom het. Die ander disciples sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en die hand in sy sy steek, sal ek nooit geloof nie. 8 dae later, was Jesus' disciples weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. En dan sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moet nie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie voor sy disciples gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en so dat die Heer te glo in sy naam die lewe kan hê. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy en moet nie langer ongelovig wees nie. Maar wees gelovig. Die disciples, liewe vriende, was allemaal doodgewone ouens. Mense net soos ek en jy. Hulle was allemaal unieke individue. Elkeen met sy eie sterkpunte, elkeen met sy eie karaktertrekke, elkeen het by tye erge flaters gemaak. Weereens, net soos ek en jy. Daarom kan ons nie anders as om ons 'n bietjie met hulle te identifiseer nie. Want hulle is net ons. Ons verstaan hulle angs as die golwe oor die skuit breek. En ons verstaan dat hulle nie die eerste keer aan Jesus dink wanneer hulle 'n gedaante oor die see sien aankom nie. Ek vrees dit kon baie maklik met my ook gebeur het. Ek is ook al so bang vir die see. Maar nou sit ek hier die afgelope week in 'n vergadering, daar in een van die raadsale, daar in Kersevuur Suid se kantore, en soos gewoonlik gee ek nou nie so baie aandag altyd aan die vergadering, hulle het 'n skildery daar teen die muur van die raadsaal. Iemand, waarskynlik een van hulle lidmate, het hierdie skildery gemaak. 'N skildery van 12 mense, wat om 'n tafel sit en brood en wyn eet. 12 mense in moderne klere. Jy kan maar byna sê, so type van 'n laaste avondmaal skildery, as jy wil, behalwe dat hulle nou moderne klere aan het, en dat Jesus nie daarby ingeskilder is fisies nie. En ek het die verskillende gesiggies so sien gesit en kyk, en gedink, het kon net sowel ek en jy gewees het. Ek kon net sowel ons gesigte daar op die skildery gewees het, ek het nogal gedink, dis 'n baie goeie idee vir 'n skildery, om iewers in 'n gemeente te hang. Maar so sit ek toe nou en wonder, waar pas ek en jy in hierdie skildery? Met watter een van die disciples sou jy jouself graag wou identifiseer? Miskien is hier iemand vanoggend wat sou wou opstaan en sê, maar ek sien myself soos 'n Petrus. Daardie dinamiese leier van die disciples. Ek dink ek is 'n ou wat kan voorvat as dit nodig is en onbevrees leiding gee. Al maak ek partykeer foute, al trap ek partykeer ook op mense se tone in die proses. So Petrus, dink ek, is die ou met wie ek kan identifiseer. Miskien is hier iemand wat sal sê, nee, ek dink ek sou eerder die rationele Lukas wou gewees het. Daai ou wat nie sy hand op papier gaan sit voor hy nie ordentlik navorsing gedoen het hier. Dit klink meer soos ek. Miskien sou jy gesê het, maar ek dink ek is eerder 'n Filippus. Daai stil oukie wat daar op die agtergrond is. Maar as iemand soek om hulle na Jesus toe te vat, dan vind hulle my toeganklik en dan kan hulle met my praat, want ek is nie soos Petrus nie. Ek raas nie so hard nie. En ek is ook nie so slim soos Lukas nie. Maar ek is oop vir mense en hulle kan met my praat. So in die stilligheid daar in die vergadering het ek nogal gehoop nie een van julle sal met Judas Iskariot kan identifiseer nie so. Maar op die ouend, vriende, op die ouend wonder ek of ons nie ons veral met Thomas kan identifiseer. Of ek en jy ons self nie veral in Thomas sal raak sien nie. Thomas vir wie die geloof nie so vanselfsprekend gekom het altyd. Thomas, die disipel, met die vraag, met die onsekerheid. Jy weet, hoe ons kinders was, sou mense nou nie maklik erken het in die kerkie. Jy sou nie graag vir mense gesê het, dat jy twyfel nie. ons wou nie ongelowige Thomasse wees nie, want ons het so half die idee gehad, dat Christene twyfel nie. Hulle vra nie, vra nie. Hulle moet altyd seker wees van alles. Dat jou geloof soos 'n rots moet wees, wat onwankelbaar staan, maak nie saak watter storms oor jou kop losbars nie. Wat ook al gebeur, 'n gelowige vra nie, vra nie. Hy aanvaar net. En hy glo net. Vandag, liewe vriende, weet ek, dit werk nie so nie. Vandag weet ek baie goed, dat geloof en twyfel so skeersye van dieselfde muntstuk is. Dat hulle dikwels hand aan hand loop. Dat ons dikwels ook, soos daardie man vir Jesus gesê het, Here, ek glo, help my waar ek ongelowig is. Twyfel vra, is ongelukkig onlosmakelik deel van ons lewe. Paulus het dit verstaan. Want Paulus skrywe in daardie bekende hoofstuk van hom, dis of ek deur 'n domme spieël kyk en 'n raaiselagtige beeld sien. Ek verstaan nie. Ek verstaan nie wat aangaan nie. Ek kyk rondom my en dit maak nie vir my sin nie. Ek verstaan nie wat God doen nie. En al hoe meer mense vandag erken ruiterlik dat hulle dieselfde ervaring het. Dat hulle by tye ernstig wonder. En dis hoekom ons vir Thomas so goed verstaan, wanneer Thomas sê, as ek nie sien nie, dan sal ek nie kan glo nie. Dit help nie, julle sê dit net vir my nie. Ek wens so, ek het daai rotsvaste geloof gehad, wat niks ooit kan skud nie, maar ek vrees, dit is nie waar nie. Dit is nie so nie. My geloof lyk baie meer dikwels eerder soos 'n plantjie in die pastorietuin hier na die droogte. Hy lewe daarom nog maar net op maar net. Van groeikrag, van 'n boom wat geplant is by waterstrome, is daar min sprake. Dit sukkel maar, meeste van die tyd. Maar weet jy wat? Ek dink dis hoekom die verhaal van Thomas in die Bybel staan. Ek dink dis hoekom Johannes 20 in die Bybel staan, is sodat ek en jy kan weet, dat twyfel vra is nie die einde van die wêreld nie. Om te twyfel is nie die einde van jou geloof en die einde van jou Christenskap nie. Dis ongelukkig deel van mens wees. Maar dis nie die laaste woord nie. Johannes 20 staan in die Bybel dat ek en jy kan weet wat om te maak met ons twyfel. Want dis wat ons hieruit moet leer. En dan is die eerste ding wat ek wil hê jy moet mooi raak sien in Johannes 20, is wat is Jesus se reaksie op Thomas se twyfel? Nou moet ek dadelik vir julle sê, gelukkig gaan Johannes 20 nie oor Thomas nie, en dit gaan ook nie oor Thomas se twyfel nie, dit gaan oor Jesus wat lewe, wat opgestaan het en wat lewe en wat sy disippels tegemoet kom. Dis 'n wonderlike hoofstuk, dit gaan oor Jesus. Die kollig val helder en duidelik net op Jesus en hoe hy hierdie situasie hanteer. Maar dan sien ek en jy, dat twyfel nie die laaste woord spreek in die gelowiges se lewe nie. En daarom moet jy nou mooi kyk, wat maak Jesus? Kyk mooi wat maak Jesus hier. En wat jy moet raak sien is dat Jesus nie vir Thomas verwerp, omdat hy twyfel nie. Jesus skors nie vir Thomas se muur as disipel, omdat hy vra het nie, en nie weet wat om daarmee te maak nie. Jesus kom sê nie in Johannes 20 vir Thomas, dat 'n disipel van hom nooit vra mag hê nie. Nooit mag wonder nie. Inteendeel. Wanneer die vredevors verskyn daar in die boevertrek. Dan sê hy vir sy kindertjies wat daar by mekaar is, vrede vir julle. Hy sê dit vir almal. Hy sê dit ook vir Thomas. Vir Thomas, die een wat twyfel. Want Jesus het opgestaan en Jesus het gelewe, sodat ons kan lewe en sodat ons die pad saam met hom kan loop. Nie net die sterk gelowiges wat op hulle eie bene kan staan nie. Maar juist die twyfelaars. Juist die weifelendes, die onseker is. Dis nie die gesondes wat die dokter nodig het, net Jesus self gesê, dis die siekes. Dis nie die wat sterk in die geloof staan en dink hulle kan self regkom wat vir Jesus nodig het nie. Dis die twyfelaar. Dis die een met die vraag. Jesus is die verlosser van die swakkes. Van die onsekeres, die weifelendes, die twyfelaars. Kyk net met hoeveel deernis hanteer hy vir Thomas. Hy skel hom nie uit nie. Hy raas nie onmiddellik en spreek hom in sterk taal aan, omdat hy getwyfel het nie. Wat doen Jesus? Hy nooi hom nader. Hy roep hom na hom toe. Kom hier, Thomas. Kom staan nie by my. Want Thomas, hier naby aan my, sal jy weet, dat ek lewe. Dat ek opgestaan het, en dat ek die dood oorwin het. As jy daar ver staan, as jy daar buite staan, gaan jy twyfel. Gaan jy vol vrae wees, maar hierna by my, hier is nie meer twyfel nie. Hier is op die ouwe en ook nie regtig meer vraag nie. Jy hoef nie te wonder as jy naby aan my staan nie. Jy hoef nie te twyfel nie. Glo net, Thomas. Dat ons nou maar met mekaar eerlik wees, twyfel is natuurlik sonde. Want twyfel is niks anders as ongeloof nie. Twyfel is niks anders as 'n emosie van wantroue in die Here, wat gesê het, ons moet hom vertrou, onvoorwaardelik in alles nie. Maar wat jy in hierdie verhaal moet raak sien, is dat Jesus ons nie verwerp, ons nie afskryf, wanneer ons twyfel. Maar dis net punt 1. Dat is nog iets wat jy moet raak sien. Jy moet ook raak sien, dat Jesus in hierdie gedeelte sê, dat ons wat sy kinders is, nie moet vrede maak met twyfel nie. Asof het nou maar deel van ons lewe is, en dit sal nou maar altyd so wees, en ons moet nou maar so ankering nie. Asof ons niks daaraan kan doen nie. Want wanneer ons sê, vriende, dat twyfel sonde is, dan sê ons per definisie, dat dit nie plek het in ons lewe nie. Dan sê ons per definisie, dat ons moet stry daarteen. Na alles, lê twyfel jou lam. Na alles, belemmer twyfel jou geestelike groei. Dit beroof jou van die vrede, en die vreugde wat Jesus vir jou wil gee. Waarom sê Jesus hier reguit, nie net vir Thomas nie, maar ook vir elkeen van ons vanoggend, sê hy, moenie langer ongelowig wees nie. Wees gelowig. Jy moet die keuse maak teen twyfel. Jy moet kies om te glo. Jy moet baie mooi verstaan vanoggend dat twyfel 'n keuse is. Jy hoef nie te twyfel. Jy kan kies vir geloof en vir vertroue. Jy kan kies teen twyfel. Miskien wonder jy bietjie daaroor of as jy so daaroor dink, want dit voel vir jou so half en half asof twyfel nie iets is waarna mens iets kan doen nie. Dit is na alles nie iets waarvoor jy gevra het nie. Dit is na alles iets wat maar net soort van kom oor jou. En dan is jy magteloos daarteenoor. Dalk voel jy ook soos Thomas om te sê, as ek nie kan sien nie, dan kry ek nie geglo nie. En ek sukkel Here om te sien. Ek kyk na die koerantopskrifte en ek sukkel om te sien dat u die oorwinnaar is. Ek sukkel om te sien dat u die magte van die duisternis verslaan het, dat u alles kom herstel het aan die kruis, terwyl het so deur mekaar is partykeer in my lewe en so stikkend is. Ek sukkel om te sien dat u my naby aan God gebring het terwyl hy soms so ver voel. Die sleutel lê in Johannes 20. En dis eintlik al wat jy hoef te hoor vanoggend. Want Jesus kom sê vanoggend in hierdie verhaal. En hy kom sê vanoggend vir jou, solank jy ver staan, ver van God af, sal jy twyfel. Jy moet dit maar weet. Solank jy ver van God af staan, sal jy nooit sien nie. Sal jy niks verstaan nie. Om die waarheid te sê, dit is 'n onfeilbare resep vir twyfel, om ver van God af te staan. Klaar, ek wil nou net, ter afsluiting wil ek net die drade so bietjie vir julle by mekaar tel, anders gaan ons heelmal vergeet wat enig iets gesê is vanoggend. Ek dink is belangrik dat ons vanoggend vir mekaar moet sê, dat twyfel vra kom oor ons almal se pad. En dit kan vir jou ontsaglik lam lê. En jy moet weet, dat die Here jou nie verwerp daaroor nie. Dat hy nie sy rug draai oor jou nie. Maar jy moet ook weet, dat jy kan kies daarteen. Jy moet weet, dat jy kan besluit, dat ek gaan na Jesus toe, met hierdie vraag. Ek gaan nie ver af bly staan nie, want ver af vriende, kan ons dit nie op ons eie hanteer nie. Ons kan dit alleen hanteer, as ons by Jesus is, en deur sy Heilige Gees, hy het juist vir ons gesê, hy gee sy Gees, sodat ons seker kan wees. Dis wat die Gees kom doen het. As jy naby aan Jesus is, dan gee die Gees die kans om hierdie sekerheid in jou te werk. Ons staan nie magteloos teenoor die twyfel vra nie. Want naby aan Jesus gee hy self vir ons die sekerheid. Geloof is nie om al die antwoorde te hê nie. Geloof is net om soos 'n kindjie te vertrou dat Jesus die Here is. En dat hy sal. Kom ons maak ons oë toe, dan sluit ons met 'n gebed. Hemelse Vader, ons lewe in 'n brose wêreld. Dit het ons sopas weer gesien ook. Elkeen van ons is broos. En daar's baie dinge wat in hierdie lewe met 'n mens kan gebeur. Maar dankie dat jy altyd daar is. Dankie dat u ook vanoggend hier in ons midde was. Dankie vir mense wat kan help en bereid is om te help. Maar dankie vir al Here, dat u bereid is om te help. Geef ons die genade, Here, wanneer ons onseker raak, wanneer ons vra het, dat ons nie ver af sal bly staan en dit koester nie. Maar dat ons dit op die agtergrond sal skuif. En na u toe sal gaan. Want naby aan u Here is dit vir ons die heel beste. Ons bid dit in Jesus se naam.